Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda Amerikalylar Ukrainadaky ýakyn günlerdäki uruşlara täsir etjek prezident saýlawyna ses berýär. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk we polisiýa işgärleri gowça meýdanlaryna mal bakýan adamlary aglaýar. Marda işgärlerden pul ýygnamagyň täze usullary ödi. Büdjetçiler işten çykýar we beýlep täzelikler. Olary soň habarlar dinläň. Olar bilen sizmen ýogşan anyny gurban tanış edýärin. 5-nji noýabrda günörtü gününe gor Zaporijje şäherine urulan zarbalar azından 6 adamyň ölmegine we 9 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy diýip Sowet häkimi Ivan Fyodorov telegramda aýtdy. Uruşdunyň 700 mingden gowrak ilaty bolan şäher Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda başlanan uruşundan soň gysga wagtda Russiýanyň gödäwçiligine geçen Zaporijje atom elektrik stansiýasynyň takminan 55 kilometr demirgalyk günnä gorunda yerleşýär. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschko Ukrain paýtagtynyň demirgalyk günnä gorundaky Obolonsk etrawyna we günortadaky Kolosiyevski etrawyna uruşlaryň 2 sany pilosy onun hücum edenliğini xabar verdi. Ukrayna'nın ikinci ulu şehri olan Kharkov'da 5. noyar günü irden edilen hücumda 2 ayal yaralandı deyip şehir hakimi İhor Terekfa etti. 3. adam Sevit'in Kapitalivka ovasına edilen raketa hücumuna yaralandı. Saylı uçastaklarına yol verilen kalplıklar ve bilgizgünçülükler var adı giyin yayran ayıplamaların arasında 26. aktyarda geçirilen parlament saylığına Gürcistan Arzuw Partiyasının yenginliğini tasdikleyen neti Gecelere protest bildirmek için Gürcistan'ın oppozisiyası 5. noyabrda täze demonstrasiýa geçirjekdigini ýygnan etdi. Bu protest yerli wagt bilen öýlen saat 3'te ýygnan edildi we 4. noyabrda paýtagtda tapkyr 2-nji gyýje müňlerçe adamyň täze saýlawlary talap edip geçiren protest ýürüýüşiniň ideýanyna gawat gelýär. Tetriskara kadiyeti ses verişliğinin gizliliğinin bodulmağı sebepli 30 sayılı uçastığına hasavalının sayılı neticelerini yatırdı. Gor kadiyeti olsa 15 sayılı uçastığına atılan invalid bültenlerin kayıtadan sanılmağını verdi. Putin'in Ukrayna açılmağına katnaşanlara ve onların maskalak dağlarına pasport verilmeğine ruhsat veriyen kararına esaslanıp Rusya 2024 yılın başından beri 44 taşary ýurtla raýatlyk berdi diýip İçeri işler ministrliginiň resmi wekili Rina Wall gaýtdy. Wallyň habaryny bu görkezliginiň diňe harby işgärleri degişlidigi ýa-da olaryň ýakynlaryny hem özüne alýanlygy anyklaşdyrylmaýar. Putin rus goşuny ýa-da Russiýa tarapdar harby bölümler bilen ýyllyk şertnama maglaşan harby gullukçylaryň raýatlyk alynmagyna ruhsat berdi. Bu hili kanun 2022-nji ýylda kabul edildi. Şeýle de uruş wagtynda Russiýa harby gullugy ýazylmakdan boýun gaçyran raýatlaryň raýatlygynyň ýatyrylmagyna ruhsat berýän kanunlary kabul etdi. İçeri işler ministrligi sentýabr aýynda bu kanunyň durmuşa geçirilip başlananlygyny habar berdi. Mundan başga raýatlyk alanlaryň raýatlykdan mahrum edilmegini getirip biljek ýagdaýlaryň sanawy üzül kesil uzaldyldy. Wolk 2024-nji ýylyň 1-nji 8 aýynda raýatlyk alanlaryň 1111 sanasının raiyatlığını yitirenliğine aitti. İsrail'in 4. noyarda uran hova darbaları Gaza'da ağzından 16 Palestinalı'yı öldürdü. Bemga'nın Palestina bozkunlar kulluğu Anırva, İsrail'in Gaza'a verilen kömek uluğlarının sahanını azaldanlığını bu çeklendirmenin ağzık derman ve beylekli zerur encamların yetmezçiliğini güçlendirenliğine aitti. Soňky galyp wakada Gaza'nyň demirgazygynaky Beyt Lahiýa garşy edilen hüjümde bir näçe adam öldi ýa-da yaralandy. Medisina işgärleri bir güni bu şäheriň 2 günahına edilen hücumda 7 adamın ölenliğini aittiler. Gaza zorluğunun merkezinde yerleşen Zavayda urulan zarbı 4 adam öldürdü. Anklavın merkezi ve günörtü bölüğüne urulan ayrı ayrı zarbalarda yine 5 adam öldürüldü deyip medisin işgarları Reuters haber kurulluğuna aittiler. Siz son haberlerden